Я качон чора курла дигем рожатлар нолят мы смысолчун.
Нет, девушка, я вам говорю, то, что это женщины, да?
Yo'q, yaxshi qiz, men sizga aytayapman. Qarindoshlarini topolmayotgan, yaqinlari issiz yo'qolgan ayollar guruhi bor, rostdan ham. Va biz ularni ogohlantirdik. Ammo obonni hozir men bilmayman. Agar shunday holat bo'lsa, marhamat, mening uyali telefon raqamlarimni bering, biz darhol chora ko'ramiz. Biz bunaqa masalada taraddudlanib o'tirmaymiz. Men bu masalada o'zbek yoxud qirg'iz deb millat ajratmayman. Shunday deb gapirishga ham mening haqqim yo'q. Bu yerda hamma bir Qirg'iziston fuqarolaridir.
Я не имею даже права так говорить. Все это наши граждане.
Unda hibsga olinayotganlar haqida nima deya olasiz? Shu kunga qadar misol uchun qancha odam hibsga olindi?
Около 100. Ну, около 70, да, задержано. По
Taxminan 100 nafar. Yo'q, yo'q. Taxminan 70 nafar odam hibsga olingan o'sh shahri bo'yicha.
Shu hibsga olingan odamlarning yaqinlari asosan o'zbeklar hibsga olinayotgani, hibsxonada og'ir qiynoqlar bo'layotgani va qiynoqlar ostida ayblovlar qo'yilayotgani haqida gapirmoqdalar. Bu haqda konkret odamlardan aniq faktlar asosidagi murojaatlar bor bizda.
Konkretni люди все убийство сидит. Им
Konkret odamlar o'shni IVS, ya'ni vaqtinchalik tergov izolyatorida qotillik uchun o'tiribdi. Ular qonun doirasida jazoni oladi. Shaxsan men bu borada so'z beraman sizga. Ular shunchaki o'tirishgani yo'q. Ular hozir so'roq berishyapti. O'z shahrining ichki ishlar boshqarmasi, prokuraturasi, xavfsizlik kuchlari hammasi shuning ustida ishlayapti. Qiynoq, piynoq degan narsalarni men bilmayman. Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, ana advokat yollasin. Zotan bizning o'shda BMT xalqaro Qizil Xoch degan har xil tashkilotlar bor va ular kunda bizning idorada. Bundan tashqari tergov bilan tergovchilar shug'ullanyapti va qonun bo'yicha bizning ularga uni qil yoki qilma deb buyruq berishga haqqimiz yo'q. Ular o'z ishiga shaxsan o'zi javob beradi.
U holda sizga oxirgi savol, janob komendant. Bizga so'zlagan tinglovchilar, shuningdek O'sh shahri merining sobiq o'rinbosari Temurbek Qamchibekov ham, bundan tashqari Rossiya nashrlarida ham O'sh voqealarining ortida O'sh shahrining hozirgi meri Melis Mirzaakmatov turibdi degan ayblov tilga olinmoqda. Yaqinda O'shdagi nizoni qo'zg'ash uchun yollangan o'zbek bosqinchilardan biri uni O'sh shahar merining odamlari yollagani haqida ko'rsatma bergan aks etgan video tasma internetdagi ancha nufuzli nashrlarda ham tarqatildi. O'sha fojialarga aloqadorlar qidirlar ekan. Bunday ma'lumotlar ham inobatga olinyaptimi?
Я думаю, это провокационный вопрос. Это мир город Ош в данное время благополучно работает.
Men buni provokatsion savol deb o'ylayman. O'sh shahri meri hozirgi vaqtda muvaffaqiyatli ish olib bormoqda. Uning sobiq o'rinbosari bilan orasida nima bo'lib o'tganini men esa bilmayman. Bu ularning shaxsiy ishi. Ovozlar esa xilma-xil. Vaqti keladi, hammasi iziga tushib ketadi. Men aniq aytishim mumkinki, shahar meri muvaffaqiyatli ishlayapti. Shahar ahli ham menimcha uning ishidan rozi, uni hurmat qilishadi. U hozir o'z kabinetida.
Он в данное время кабинете своем сидит и работает.
Qor yoqadi, izlar bosiladi degan gap bor. Demak, O'sh shahri komendanti polkovnik Kursan Asanov bilan suhbatlashdik. Kursan Asanov Mashruza O'tunboyeva vaqtli hukumat e'lon qilganidan keyin siyosiy sahnaga chiqqan polkovniklardan bittasi. Ro'za O'tunboyevaning Qirg'iziston prezident saylanishi ayol prezident kelajakda Markaziy Osiyo davlatlari uchun odatdagi hol sifatida qabul qilinishi mumkinmi yoki bu g'ayri-odatiy hol bo'lib qolaveradimi degan savolni ham o'rtaga chiqardi.
Mazkur masala yuzasidan fikr bildirgan Qirg'iziston nohukumat tashkilotlari koalitsiyasi rahbari To'xtayim Umitaliyeva 1917-yil inqilobidan avvalgi Markaziy Osiyoda ayollarning davlat boshqaruvida alohida o'rni bo'lganini ta'kidlaydi. Bunga misol sifatida u o'tgan asrda Oloyda el ustida turgan rahbar ayollardan biri Qurmonjon Dodxohni keltiradi. Qurmonjon Dodxoh o'z xalqi va Qo'qon xonligi hududida yashab kelgan millatlar uchun o'z oilasini qurbon qilgan. Bunga hayron bo'lmasa ham bo'ladi deb o'ylayman. Qirg'izlarning uzoq o'tmishida davlat boshqaruvchisi bo'lgan ayollar ko'p bo'lgan. Qirg'iz ayollari umuman ko'chmanchi xalq ayollari uchun menimcha bu odatiy hol deydi To'xtayim Umitaliyeva. Ayni paytda Bolgariyada qochqinlikda yashayotgan Turkmaniston Helsinki jamg'armasi rahbari Tojigul Begmedova mustaqillik yillarida MDHning aksar davlatlari, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlarida yuzaga kelgan sharoit tirikchilik tashvishini ayol kishi zimmasiga yuklagani, bu mintaqa ayollarning siyosat, tadbirkorlik va boshqa sohalarda erkaklardan ko'ra yetakchiroq pozitsiyalarni egallashlariga turtki bo'lganini aytadi. Shu bilan birga u mintaqaning aksar mamlakatlari, xususan Turkmaniston jamiyatida mavjud stereotiplar ayol kishining davlat rahbari bo'lishiga yo'l bermayotganini ta'kidlaydi.
Сейчас для женщины Туркменки Нет, достаточно почвы стать лидером.
Hozir turkman ayollarining lider bo'lishiga yetarlicha imkon yo'q. Patriarxal stereotiplar haligacha ularga hamon ikkinchi darajali rolni ajratmoqda. Shuning uchun ham hozirgi paytda ayol kishining Turkmanistonda liderga aylanishi odatdagi ishdan ko'ra ko'proq istisnodir. Ammo yana bir bor qaytaraman, ma'lum bir sharoitda xuddi Qirg'izistonda bo'lgani kabi Turkmanistonda ham ayol kishining lider bo'lish ehtimolini nazardan soqit qilib bo'lmaydi, deydi Tojigul Begmedova. O'z navbatida Ozodlik radiosining qozoq xizmatiga bergan intervyusida O'zbekistonlik inson huquq himoyachisi Dilorom Isxoqova O'zbekistonda prezident ayol kishi bo'lishi ehtimolini rad qilmaydi. Ammo bunda u o'ziga yarasha cheklovlar bo'lishi mumkinligini alohida urg'ulaydi.
O'zbekistonda тоже может быть такое, что президент станет женщина, но это будет если только Гульнара Каримова, дочь действующего президента.
O'zbekistonda ayol prezident sifatida faqat amaldagi prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova bo'lishi mumkin. Men boshqa variantlarni ko'rayotganim yo'q. Menga ham ayol kishining prezidentlik qilishi ma'qul. Men uning ayol bo'lgani uchun tarafini olayotganim yo'q. Bunga sabab ayollarning qonunbuzarlikka kamroq yo'l qo'yishidir. O'zbekistonda hokimiyat almashgan taqdirda hokimiyat tepasiga faqat Islom Karimovga yaqin bo'lgan odam kelishi mumkin. Agar u ayol kishi bo'lsa, bugungi kunda prezidentlikka yagona ayol nomzod bo'lgan Gulnora Karimova bo'lishi mumkin, deydi Dilorom Isxoqova. Ma'lumki, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva parlament deputati, partiya raisi bo'lib, mamlakatdagi yirik media tuzilmalarga rahbarlik qilib kelgandi. Avvalroq aksar kuzatuvchilar Nazarboyev hokimiyatdan ketgan taqdirda aynan uning to'ng'ich qizi prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishi mumkinligi haqida gapirishgandi. Biroq
даже ей не удалось стать настоящей преемницей. Не потому, что её муж оказался предателем страны.
Hattoki Dariga Nazarboyeva ham otasining haqqoniy vorisi bo'la olmadi. Bunga uning eri vatan xoini o'laroq tan olinib, sudlangani sabab emas. Buni prezidentning o'zi istamadi. Nazarboyev to'ng'ich qizini o'z vorisi deya tan olishni istamadi. Umuman olganda u ayollarni voris sifatida ko'rishni istamayapti. Men xuddi Rossiyada bo'lgani kabi prezidentning o'ziga voris tanlash pozitsiyasini noto'g'ri deya hisoblayman. Bizning demokratik prinsiplar bo'yicha prezidentni xalq tanlashi kerak. Qozog'istonda prezident bo'lishga loyiq ko'plab ayollar bor, deydi qozog'istonlik kuzatuvchi Razlana Taukina. Kuzatuvchilar Markaziy Osiyo mamlakatlarining deyarli barchasi to'qnash kelayotgan o'tish davrida mintaqa mamlakatlarini avtokratiya va diktaturadan xalos qilish uchun aynan ayol prezidentlar boshqaruvi muhimligini alohida qayd etdilar. Ozodlik uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Sherobodda pishiqchilik va qimmatchilik, deydi saratonda qovun tarvuzni qimmatga olganidan og'ringan sherobodlik 50 yashar tinglovchi.
Akajon, ahvolingiz yaxshimi, tinchmi?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, qolmang.
Akajon, sharoit og'irda, ish yo'q, nima qilsa ekan? Muammo mana shu, hamma narsa qimmat. Bug'doylar oshib ketgan, 10-30 ming chiqib ketdi.
Qayerda ishlaysiz o'zingiz?
Sherobodda men shaharda.
Nima qilasiz?
Ish yo'q, mana o'g'lim Rossiyaga, keyinligida men o'zim 50 dan oshganman, borganman, mazza qilmaydi.
U qanday yordam istaysiz? Kimdan nima istaysiz masalan?
Qachongacha bo'shamaymi, kattalar deyman, bir zavod fabrika qursa ishlasay deyman. Hamma narsa qimmat, osmonga chiqib kelyapti, pishiqchilik payti.
Nima, nechi pul masalan?
Sherobodda masalan ishchilik hozir mana tamirda bir 200 so'm demasa mana bug'doylar 450 500 ga chiqib ketdi. 10 26 mingga de mahallaga 30 mingga chiqdi.
Qovun tarvuz chi?
Qoylar ham qimmat. Qovun tarvuz 2000 so'm bozorga. Dehqon sotib o'tsa 2000, 2.5 ming. 1.5 mingga bermaydi. Qovun ham 1.5 mingga 2000. Ishchilik mana hozir.
Nega shunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'ldi? Qimmatchilik nima deb o'ylaysiz? Mana pishiqchilik deyapsiz u, lekin qimmatchilik deyapsiz. Nega shunaqa?
Bug'doylar bajarib qo'yibdi, rayon chiqqan bug'doy qilamlar. Lekin bozorga 450 500 bug'doy. Mana mahalla bozorda o'ziga erkin narxda turgan unlar magazinga sotilayotgan, savdogarlar olib sotadi-yu. O'shalar mana 30 ming, 35 ming chiqib ketdi, birotanchi.
Sherobodda pishiqchilik yo'q, ammo qimmatchilik deydi saratonda qovun tarvuzni qimmatga olingandan og'ringan tinglovchimiz. Otxonaning yana bir qurboni O'shda dafn qilindi. Otxonadagi zachistka paytida olib ketilgan va so'roq paytida kaltaklanib o'lasi qilingani aytilayotgan O'shlik yigitni bugun dafn qildik deydi O'shning Kalinin ko'chasi turg'uni Ozodlik bilan suhbatda.
Men Kalinin ko'chadanman, ismini aytishim shart emasdir. Ha, O'sh shahri Kalinin ko'chasi, otxonani oldida. Mahallamizdan bir bolani olib chiqib ketgan edi harbiylar.
Qachon olib chiqib ketuvdi?
Primerni 10 kun bo'ldi. Bugun 11-chi kun bo'ldi shekilli. Olib chiqib ketgan kuni sahar 5:00 olib chiqib ketgan. O'sha kuni obetlarga yaqin o'zimiz ashu shahar kasalxonasiga tashab ketishibdi. Shu kasalxonasiga tashab ketgan bu bola mahnaqa ashu go'vodini tomidan irg'ib yubordi deb ishiga tashab ketgan ekan. Buni endi miyasidan 2 marta operatsiya bo'ldi. Vaholanki mana kecha üzüldü bu bala. Bugün bana koyup geldik. Hazır endi dafın kıp gelip üge gelip oturuyor. Cahaymadı.
Siz de nemede bu ilesin? Ne bu gemizdi şu yerde?
Ya, bu yerde kalp eğlengen. Ekspertler yerde hazır bizge zakri çeneyen birim attı. Morg'dan. Kazakhanada zakri çeneyen birim attı. Bu analiz çıkkandan ki gen bir anı özde ettiyken. Bu yerde aşçı kalp eğlengen.
Bu balanın ismi şeriflerine aitin indi. İsmi şerifi tuğulgen yılı yaşı.